Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku litewskim.
Kalba Lenkijos lietuviai. Ketvirtadienio popietę Balstogės radijo lietuviškoje laidoje prie mikrofono su jumis Robertas Ovikas. Sveiki! Šiandien pradėsime nuo pranešimų. Jau artėjantį šeštadienį Seinuose lietuvių namuose vyks Lenkijos lietuvių mokytojų konferencija, kurios metu bus galima išklausyti 4 pranešimus. Vieną jų bus galima išgirsti jau penktadienį Punsko mokykloje. Įskaitys Lietuvos istorijos instituto mokslinis darbuotojas docentas daktaras Tomas Baranauskas. Tema itin susijusi su mūsų kraštu. Jotvingiai sudovė viduramžiais. Sekmadienį vyks du renginiai. Punsko lietuvių kultūros namai kviečia į 27 tautinių mažumų susitikimus. Koncerto pradžia 14 val. Seinų lietuvių namuose su koncertu viešės ansamblį iš Akių kultūros centro, Sintautų salės moterų vokalinės ansamblis Mozaika ir Gelgaudiškio salės folkloro ansamblio Šilupė kanklininkės. Į visus renginius įėjimas nemokamas. Kitą savaitę, lapkričio 30 dieną, su koncertu Svajonių algoritmai į Punsko lietuvių kultūros namus atvyksta Justinas Stanislovaitis. Koncerto pradžia 19 val. Bilieto kaina 20 zlotų.
Mano matrica tu, mano saulė kvo, mano žodžiai lietus, mano meilė ruduo, mano dievas žaliai, mano žiogas orė. Stygos dangui, stygos dangui, mūza delne.
Atviras pasaulis suteikė galimybę sukurti savo gyvenimo vietą be maž bet kuriam pasaulio kampelyje. Dažnai jauni žmonės apibrėžia save pasaulio piliečiais ir tai gali kelti įspūdį, kad jie atsiriboja nuo savo gimtosios šalies. Tokias išraiškas ne tik dabartiniu metu, šiandien mums paaiškins daktaras Darius Kulys.
Mano supratimu, mes turim labai rimtai pergalvot, kokį lietuvybės supratimą šiandien dieksim jaunai kartai. Mokyklose, taip pat per televizijas, radiją ir taip toliau. Kas bus tas lietuviškumas? Ar jis neatrodys per daug likęs 19 amžiaus formose, vien liaudies dainomis ir tokia kultūrinė atmintimi, kuri turi tam tikras senas formas? Į tą klausimą mėgino atsakyti 20 amžiai, 20 amžiaus antroji pusėj, iš Lietuvos kilę žmonės, kurie kėlė tam tikrą uždavinį, kad reikia padaryti taip, kad modernus žmogus, šiuolaikinis žmogus, jaunas žmogus lietuvybėje atrastų, ko jam reikia. Tai šiuo atveju iš tikrųjų mes turėtume šiek tiek vyresni klausti savęs, ar jaunimui lietuvybė šiandien patraukli, ar jis ją įsipareigoja ir ką reikia daryti, kad jinai būtų jaunimui patraukli. Mano supratimu, mes galim matyti labai įdomias pasaulinės asmenybės, kurie buvo lietuviai, kuriem buvo brangi lietuvybė, kurie lietuvybę kūrė. Aš minėjau ir Mariją Gimbutienę, labai garsią pasaulio mokslininkę, iki šiol atmenama, jinai tarptautinės pasaulio bendruomenės, Vytautą Kavolį, Algirdą Julių Greimą ir Česlovą Milošą, kuris save laikė lietuviu, kūrė lenkiškas formas, tęsė Lietuvos didžiosios kunigaikštystės pasakojimą. Tai šiuo atveju iš tikrųjų mums labai svarbu parodyti jaunai kartai, kad būti lietuviu šiuolaikiniam pasauliu įmanoma neatsisakant lietuvybės. O kaip tik tą lietuvybę dar tobulinant, plečiant naujomis formomis. Kitas dalykas, kai mes atgavom nepriklausomybę, politinę nepriklausomybę, labai svarbu lietuviams suteikti lietuvybei pilietinį matmenį. Tas pilietinis matmuo tai reiškia jausmas, kad priklausai politiniai bendruomeniai, kad ta politinė bendruomenė ir nuo tavęs priklauso, kad mes susieja laisvėm, teisėm, pareigomis ir pareigojimais. Šito jausmo lietuviai neatgavo. Ir dar šiandien per 20 metų mes taip pasižiūrim, lietuvis nesijaučia Lietuvoje kaip politiniuose namuose, kad jis ten yra šeimininkas. Jis jaučiasi nuo grandinės nutrūkęs, kad gali pabėgti. Bet tai yra toks baudžiauninko jausmas. Kai baudžiauninka išvaduoja, jisai bėga, bet neįsišaknyja savo žemėje, nesijaučia čia šeimininkas. Tai va tas lietuvybės klausimas yra labai svarbus. Ar mes ugdysim tokią lietuvybę, kuri padės lietuviui atgauti iš tikrųjų savarankiškumą ir atgauti bendruomenės jausmą. Ką tai reiškia? Tai reiškia ir tam tikrą tarpusavio draugystė, bičiulystė žmonių, tie ryšiai, kurie, na, pavyzdžiui, tarp Punsko lietuvių buvo visą laiką, kaip bendruomenė. bendruomeniai. Kiekvienas totalitarinis režimas stengiasi žmogų izoliuoti, padaryti jį vienišą bendruomenį, kad jis rūpintųsi savo šeima ir nieko daugiau. Tai yra kiekvieno totalitarinio režimo prigimtį – suskaldyti bendruomenę, ją išardyti, kad žmonės nepasitikėtų vienas kitu ir galvotų tik apie asmeninį likimą. Tai šiuo atveju labai svarbu iš tikrųjų galvoti apie tokią lietuvybę, kuri na, jungtų mus į politinę bendruomenę, jungtų įsipareigojimo ryšiais, meilės ryšiais, solidarumo ryšiais ir ugdyti tokias lietuvybės formas.
Aš paklausiu, na, tada kokias galimybės, kokias šansas turi išvaikyti tą lietuvybę lietuviai iškeliavę na, paskutinių, sakykim, tų emigracinių bangų metu?
Taip, tai yra problema. Ir kai bus nežinia, mes nei vienas nežinom, kaip iš tikrųjų bus. Ir dėl to labai svarbu, kad Lietuvos na, politinis ir kultūrinis elitas jaustų ryšį. Šiandien Lietuvoje yra net tarp valdžios, aukštų valdžios žmonių, net tarp aukštų teisėjų Lietuvoje, tarp aukštų politikų toks jausmas, pabėgot, taip jums reikia. Ir nesikiškit į mūsų Lietuvos reikalus. Tai yra irgi pavergtos tautos, dar neišsivadavusios tautos mentaliteto nuostatos. Na, toks daugiau sovietinis reagavimas, kaip iš Sovietų Sąjungos pabėgęs žmogus, būdavo atimama iš jo pilietybė ir jis pasmerkiamas. Tai šiuo atveju mes turėtume jaustis visi lietuviai, brangint kiekvieną ir išvažiavusi ir rūpintis, kad jo ryšiai, jeigu buvo pradingę, kad atsirastų vis tiek anksčiau ar vėliau sentimentai savo gimtam kraštui, tas įsišaknyjimo jausmas, būti su savo bendruomenė, būti savo žemėje, pavyzdžiui, toj žemėje, kur tavo vaikystė prabėgo. Tegu ir senatvėje tas jausmas, jeigu bus atgims, kad galėtų žmonės būti laukiami, kad jų vaikai, jų vaikaičiai būtų laukiami, kad Lietuva sakytų ir kad šitie žmonės jai yra brangus ir reikalingi. Tai tas ryšys ir nutrūkęs jis gali užsimegzti. Kita vertus, didžioji dalis lietuvių šiandien nėra praradę ryšio su Lietuva. Jie siunčia savo uždirbtus pinigus šeimom išlaikyti, tėvams, seneliam išlaikyti ar vaikam paliktiem išlaikyti. Nors tai yra tragiški likimai, kai tėvai palieka savo vaikus auktus seneliais ir kai vaikam reikia labiausiai tėvų šiuo metu, gal ne tiek pinigų, kiek tėvo greta ir motinos greta. Tai čia yra iš tikrųjų tragedija Lietuvos, modernios Lietuvos labai tragiški santykiai. Bet kita vertus, tie ryšiai šiandien egzistuoja. Bet žmonės, kurie yra iš Lietuvos išėję šiandien išvažiavę, jie turėtų jausti ir kitą dalyką, kad vis dėlto na, jų pareiga ne tik pinigais prie Lietuvos prisidėti. Jie pamatė, kaip veikia vakaruose santykiai ir visa kita. Jie turėtų įsipareigoti bent jau savo vaikus angažuoti kurt Lietuvą kitokią, iš kurios bėgti nesinorėtų, iš kurios bėgti nereikėtų. Čia mūsų bendras rūpestis ir likusių ir išvažiavusių vis dėlto susikurt padoresnę Lietuvą, negu kol kas mums pavyko. Nes jeigu mes Lietuvos kaip namų, tokių jaukių namų nesusikuriam, na tai belieka tik tai laiko klausimas, kada mes iš jos išsivažinėsim. O vis dėlto ten mūsų tėvų žemė ir reikėtų tėvų žemę susitvarkyti taip, kad mūsų vaikų vaikai tenai gyventų noriai ir važiuotų į pasaulį, jį pažintų, bet vis dėlto žinotų, kur jų tėvų žemė ir kad ten yra brangiausia vieta.
O tokių žmonių yra. Jie, kaip ir mano kita pašnekovė, Deimantė Eidukaitė, ieško savo vietos savo kampelyje ir dalinasi savo darbais su kitais. Deimantė vienu metu buvo susidomėjusi mūsų krašto vestuviniais papročiais, kuriuos sutalpino savo išleistoje knygoje.
Iš tiesų, tai tas susidomėjimas atsirado gana seniai ir galiu pasakyti, kad kol gimė leidinys, kol gimė išsami analizė jo, tai praėjo 4-5 metai. Pasirinkau būtent Seinų apskrities parapiją, pasirinkau būtent tarpukarį dėl to, kad tuo laiku tuokėsi mano pačios proseneliai. Ir būtent tas vat, genealogija domėjimasis ir nugramzdino, kitaip sakant, mane į vedybų tematiką. Ir iš tiesų pastebėjau, kad nėra taip ir daug tų tyrimų, nėra daug tokių vat, praktinių aspektų apie jaunavedžius. Na, papročiai iš tiesų labai daug parašyta apie juos. Ir antras dalykas, galbūt mes ir nemažai turime stereotipų, galbūt ir labai romantizuojame praeities vestuvės. Tai norėjosi visą tai išsklaidyti, patikslinti, sudėlioti į savo vietas.
Na, tas tarpukario laikotarpis nebuvo tokis labai politiškai stabilus. Čia be to pasienys, galima sakyti, daug santykių su lenkais. Ar pas to meto lietuvius buvo daug mišrių vedybų?
Iš tiesų, tai galbūt norėčiau pradėti nuo to, kad nagrinėjant santuokų metrikų knygas atsiskleidė ir tam tikras protestas tuo metu politinių santykių, tarkim, jau už sienos likę lietuviški kaimai, tuokėsi lietuvių parapijose, Kučiūnų, Kapčiamiesčio bažnyčioje ir kaip nurodydami Lenkijoje teritorijoje buvusius kaimus kaip lietuviškų parapijų dalimi. Tačiau tų tokių tarp Lenkų, lietuvių, jau tikrų Lenkų santuokų nebuvo. Tačiau pasienyje gyvenančių lietuvių ir kitoj pusėje likusių lietuvių iš tiesų buvo.
Kokių dar dalykų suradote, sudarinėjote knygą, tikriausiai atradote tokių aspektų, apie kuriuos net pačios nepagalvojot?
Iš tiesų, tai vat, kuo galėčiau pasidžiaugti, tai atradau, vat, labiau pasigilinau į priešjungtuvinių sutarčių tematiką, kas apskritai literatūroje šiuolaikinėje nebuvo aptarta. Verčiau to meto teisinius dokumentus, taip pat teisinius žurnalus įėjusius ir išryškino, na, kas tai buvo per dalykas tos priešjungtuvinės sutartys ir vat, čia galbūt ir būtų stiprioji mano tyrimo pusė. Taip pat, kas labai nustebino, tarkim, vienas iš tokių stereotipų yra pasakymas, kad vestuvių laikas ir visi baigia ruduo. Tarsi, bet iš tiesų, kaip parodė ta detalė analizė, pats didžiausias vestuvių įkarštis tai buvo vis tik žiema. Vasario mėnesį tuokėsi kas trečia pora.
Kas tai įtakojo, kad užtaigi būtent žiema?
Žemės ūkio darbai jau baigti, pasninko advento laikotarpį jų viduriukę ir na, tai toksai ir parankus metas tam vat, būtent vedybom vasaris.
Kur iškojote informacijų savo leidiniui? Ar tai buvo tik tai tuometinė Seinų parapija ar apėmėte didesnę teritoriją?
Leidinyje kol kas apėmiau tik tai Seinų apskrities parapijas, tačiau pastebėjau, kad jau grimstu giliau ir nagrinėjau ir kitas parapijas. Svarstau apie tai, kad ateityje atsiras ir Punsko parapijos analizė.
Ar daug informacijos gavote, nes kur, kaip ieškojote, tai tikriausia gavote atsakymų, ar tai paštu, ar tikriausia pačios važinėjote kažkur ieškoti, ar žmonės bendrai... Na, noriai dalėjosis, na, gal ir nuotraukomis.
Pagrindinis mano informacijos šaltinis tai buvo bažnyčių metrikai. Tai pasirinkau 9 parapijas ir jų metrikų pagrindų, kurie iš tiesų labai detalų suteikia labai daug informacijos, juose galima tikrai atrasti įvairių įdomių dalykų. Tai vat ir buvo pagrindinis mano tyrinėjimo šaltinis, taip pat prieškario spauda. Ir dar vienas dalykas, vat, kuris teko bendrauti su žmonėmis, tas santykis, tai ieškant fotografijų. Iš tiesų to laikmečio fotografija dar buvo labai didelė retenybė ir atrasti tai buvo be galo sunku, tačiau pavyko.
Ar žmonės noriai skolindavo nuotraukas, žinoma, reikia apdirbti.
Be abejo, su labai didelė atsarga paskolindavo, kad nepradingtų, nes jeigu jau jie išsaugoja, tai jau vertina kaip šeimos relikviją. Todėl irgi su didelė atsakomybė perimdavau, pasidariau kopijas ir panaudojau leidinyje.
Tai tiek šiandienos laidoje. Iki kito karto, sudie.
Kai saulė vakaruos po truputėlį prie horizonto linijos rausvos išryškina dangaus platybių mėly ir laukdamas nakties juodos dervos kiekvienas vakaras palydė dieną nuo senos užkulisų pamažu Ištysta veidas publikoj ne vienas Nuo žiolio sutramimo gražu Gražu Tuose kraštos, kur mūsų dar nebūta Tačiau vis vien mėliausia būna čia Čia vakarai ilgi, tikri pušeivos, kokie spalvingi jųjų atributai, palyginti su slenkančia nakčia, kuri nedrasiai iš tamsos ateina. Kiekvienas vakaras palydi dieną, nuo senos užkulisų pamažu. Ištysta veidas publikoj ne vienas, nuo žiovulio sutramdymo gražu. Kiekvienas vakaras palydė dieną nuo senos užkulisų pamažu. Ištysta veidas publikoj ne vienas nuo žiovulio sutramdymo gražu. Gražu.